Og ég vorum að spjalla um kokkel. Hann þótti bjálfa mikið var það ekki?
Jú, hann þótti það. En hann reyndist vel.
Manstu einhverja frásagnir á honum samband við þetta bjálf?
Nei, ég man nú ekki eftir því neitt, því að ég kynnti svo nú ekki neitt, en heyrði bara hann talað og ég man skuldi sá hann nokkuð tíma, ég held að helst ekki. Ég held ekki að ég hafi séð hann.
En svo var Norrlandur svona fyrir kvennafar líka.
Já, hann var það nú náttúrulega. Allt fyrir handan að svoleiðis.
Heyrðurðu eitthvað slíkt hann talað?
Eitthvað heyrði ég nú það, já, en ekki sem að ég man nú svo að hafa það eftir neitt.
Nei.
Nei.
Já.
Ekki nokkuð hlut.